Ascultați un mesaj pentru suflet.
A doua întrebare, pentru cine ești gata să mori? Cu alte cuvinte, pentru ce ești gata să pui capul pe butuc? Eram într-un interviu la Credo TV cu fratele și părintele Sterian Tofană. El este profesor de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă, eu sunt baptist și stăteam față în față discutând despre Paște. Și la un moment dat am ajuns într-un punct tensionat în discuție, nu știu dacă se observă pe interviu, dar la un moment dat amândurora ne-au dat lacrimile din următoarea pricină. Ne-am dat seama că s-ar putea să vină o zi când el ortodox, eu baptist și alții vom fi nevoiți să punem capul pe butuc pentru niște lucruri nenegociabile, fundamentale. Întrebarea mea este, dragii mei, pentru nu sunteți gata, când va veni vremea să vă întrebe cineva, crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu? Frații noștri din alte spații sunt întrebați zilnic astfel de lucruri și dacă ar fi să credem rapoartele organizațiilor care se ocupă cu statisticile martirajelor, 24 de frați ai noștri în medie zilnic răspund la întrebarea aceasta, da, cred că Iisus Hristos este Dumnezeu, adevărat Dumnezeu, adevărat lumină din lumină. Pun capul pe butuc sau se așează în fața kalașnicovelor și sunt uciși. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Pentru ce să ajungi la învierea din morți? Pentru că învierea din morți presupune, după ce ai trecut prin acest pasaj oribil al morții, întâlnirea cu Cel înviat. Nu că am și câștigat premiu, mai spune El mai departe, sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Sunt sigur că Apostolul Pavel a făcut sport, 1 Corinteni 9 ne spune acest lucru. Sunt sigur că a făcut lupte greco-romane și a făcut sport pentru că folosește limbaj tehnic din luptele greco-romane și din atletism, din ceea ce făceau atleții greci. Și aici este imaginea aceea când alergi și te împiedici și ești gata să cazi și partenerul tău din echipă te apucă de braț, te smulge și te ridică ca să ajungi la țintă. Și care este ținta? Pentru ce sunt gata să mor? Cu trecerea vârstei, acum la 51 de ani, găsesc tot mai puține motive pentru. Dar găsesc niște lucruri fundamentale pentru care când mor. Unul dintre ele este, aș fi gata să mor din curiozitate. Sunt foarte, foarte curios. Curiozitatea este principala motivație pentru care aș fi cu adevărat gata să mor. De ce? Pentru că dincolo de moarte se află ceva de care sunt extrem de curios. Cum e El? Ei, ne spune orice ochi îl va vedea, dar eu vreau. Și vrea și Apostolul Pavel. Și abia aștept, vedeți cum spune, alerg înainte căutând să-L apuci. Pe cum să-L apuci? Numai după ce vei trece, ca să ajung cu orice chip, să ajung, ținta, unde ajungi, Pavel? Încotro te îndrepți, încotro, pentru ce ești gata să mori? Să ajung la învierea din morți, că am fost apucat de Iisus Hristos. Aceasta este adevărata destinație pentru un creștin, acesta este adevăratul premiu. Pavel știa că urmează execuția, dar știa de asemenea că după execuție urmează învierea. Unul dintre lucrurile pe care le spunem noi în crezul creștin și recomandabil este ca în bisericile creștine să se spună măcar crezul de la Nicea, dacă nu și cel de la Calcedon, măcar din când în când, măcar o dată pe lună, ca să spunem cu toții și aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Să știm în ce credem, dragii mei, pentru că, vedeți, creștinii nu s-au adunat pentru că s-au simțit bine împreună întotdeauna. Pentru cei care sunteți necreștini, în biserica creștină veți găsi foarte mulți oameni nesuferiți. Tocmai asta este fascinant, că suntem o adunătură de oameni atât de diferiți, cu istorie atât de diferite, de profesii diferite, care nu ne suntem simpatici unii altora, care nu avem niciun fel de predispoziție la a ne suporta unii pe alții și totuși suntem adunați în ceea ce Scriptura numește trupul lui Hristos și ne adunăm împreună nu pentru că ne simpatizăm unii pe alții, ci pentru că am crezut aceleași lucruri împreună. Și de fapt oamenii care au murit înaintea noastră, martirii creștini, cum le spunem noi, pentru credința lor, n-au murit pentru că s-au simțit bine la un serviciu divin, la o slujbă, la o liturghie, ci au murit pentru crezuri și pentru crez să moare. Nu pentru sentimente, pentru sentimente nu moare nimeni. De aceea, când au apărut filmele acelea cu Iisus, al lui Mel Gibson și altele, zice, ce milă mi-a fost de el. Și el l-au bătut, domnule, cât a încasat, domnule. Extraordinar, să știi că am plâns la filmul ăla. Ai plâns și ce, da, că după aia ți-a trecut. Există batiste pentru asta. Da, ai trecut, ai și văzut alt film. Ai văzut o comedie după aia și acolo ai râs. Nimeni nu crede și nu va pune cap pe butuc pentru că a văzut filmul lui Mel Gibson. Și pentru că a fost emoționat un pic. Și credem ceea ce credem. Și credem că această credință noastră este transformatoare și prin credință am fost mântuiți și răscumpărați și pentru asta suntem gata să murim. Unii dintre voi trebuie să moară în fiecare zi câte puțin. Mergeți la școală și mergeți în gimnaziu și mergeți în liceu și uneori se întâmplă chiar în liceile creștine și suportați bullying-ul. Chiar în liceile creștine și din partea colegilor care sunt copii, unii dintre ei copii de păstori. Am auzit că vrei să te botezi, dar aia te crezi mai sfânt ca noi? Și suporți batjocura? Și suporți ironiile celorlalți? Și ești în mediul de lucru, oamenii observă că te comporți altfel, că ești spărgător de grevă uneori, că nu te iei la aceeași nebunii la care se duc ei, nu mergi la același potop de desfărul la care merg ei și imediat se observă că ești diferit. Și că ești sare pe rana lor, și că ești lumină în ochii lor, și că nu devii insuportabil uneori. Și trebuie să mori în fiecare zi în orgoliu tău, să răspunzi de credința ta. Pentru ce ești gata să mori? Răspunsul corect al Apostolului Pavel este pentru Iisus Hristos. Cine ești tu de fapt? Cine ești? 3:13. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitându-mă la ce este în urma mea, aruncându-mă spre cei înainte, alerg prețintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți, și acum spune Apostolul Pavel niște lucruri scandaloase despre el, care suntem desăvârșiți. Păi stai un pic, frate Pavel. Păi n-ai spus mai tare în altă parte că binele pe care vreau să fac nu-l fac și răul pe care nu vreau să fac, iată ce fac? N-ai spus tu că vezi în tine o tensiune, o frângere imensă și că nu ești bun de nimic, cu alte cuvinte? Păi cum acum spui că ești desăvârșit? Și uitați-vă, aici este ironic, îmi place enorm ironia asta. Și dacă în vreo privință sunteți de vreo altă părere, organizăm împreună un simpozion și intrăm la negocieri. Organizăm o conferință teologică și ascultăm părerile tuturor, facem, tragem linie, facem suma, facem media și vedem unde ne poziționăm. Trebuie să negociem cumva noi. Care sunteți, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, nu spune, Dumnezeu ne va lumina, știți, fără în fond cine are dreptate. Păi, fraților, din nou mă adresez creștinilor, dacă trăiți tot timpul sub semnul îndoielii și a negocierii și a inexactului, pentru ce sunteți gata să muriți? Credeți că sunteți gata să muriți pentru negociabile? În mediul universitar este și cei care lucrați în mediul universitar știți că este această permanentă negociere a adevărului. Și noi creștinii venim în mediul universitar și spunem, ne scuzați vă rog că existăm. Avem și noi o credință mică, 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 mititică și dacă sunteți destul de amabili să ne acceptați și pe noi la masa dumneavoastră, avem o singură cerință și noi să ne numiți pe noi savanți. Știți, noi suntem cu credința, cu alea, nu prea sunt ele, nu putem pune pe masă de măsurat și să măsurăm cantitatea atomică a credinței, dar dacă ați fi destul de amabili să ne îngăduiți și pe noi că până la urma urmei, în mod tradițional, din evul mediu încoace și teologie este oarecum o știință. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în altă privință. Că dacă nu ești sigur pe ce crezi, n-ai cum să răspunzi la celelalte două întrebări corect. Pentru ce ești gata să mori și pentru ce trăiești de fapt. Și din nou este de un tupeu extraordinar să spună, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după exemplul pe care îl aveți în noi. Extrem de iritant pentru mine este genul acela de creștin care spune, știți, noi suntem greșiți, Domnule. Mai alunecăm și noi, știți, numai Dumnezeu e desăvârșit. Să ne uităm la Domnul Iisus. Păi cum să ne uităm la Domnul Iisus? Că Domnul Iisus te-a lăsat pe tine să fii chipul vizibil al Lui. El ne numește, El este capul și noi suntem trupul Lui. Deci să uită la tine și l-a văzut pe Iisus. Și cineva care este necredincios și este prietenul tău care stă lângă tine și pe care l-a invitat, să uită la tine și trebuie să-l vadă pe Iisus. Și trebuie să ai aceeași pretenție să spui, urmează-mă pe mine, că eu urmez pe urmele lui Iisus Hristos. Și în urma noastră ar trebui să vadă o cale dreaptă dintr-o parte în alta. Și oamenii să nu umble cu niște oameni bezi după noi. Azi așa, mâine așa, domnule, am descoperit un predicator pe YouTube, domnule, și are o învățătură interesantă. Dar l-ai văzut pe ălaltul. Pentru adică chestia asta nu ești gata să mori. Suntem bătuți de orice fel de vânt învățătură. Gândiți-vă că suntem cea mai informată generație din istorie. Nu trebuie decât să stai acasă, să-ți deschizi computerul și ai o multitudine de învățători și de canale de pe care poți învăța. Cei care știu limba engleză, dacă mai știți limba franceză și limba germană, posibilitățile sunt extraordinare. Și în toată bâzâiala asta de albine intelectuale care ne bâzâie în ureche, care va fi totuși Glasul acela pe care îl vei asculta și la care vei răspunde la întrebarea cine sunt eu de fapt? Apostolul Pavel ne spune și ne dă răspunsul lui. Cine sunt eu? Un nimeni. Ai, păi, cum poți răspunde așa în secolul 21? Nici măcar în secolul 1. Cum adică? Ești cineva? Căci nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, am fost răstignit împreună cu Hristos, Hristos în voi nădejdea slavei. Pavel știe bine cine este. Știe care este cetățenia, știe care este statutul moral prin contaminare cu Iisus. Știe că viața noastră este ascunsă în Hristos. Știe că pe El, cel slab, cel care nu poate, l-a îmbrățișat Hristos, l-a acoperit cu sângele Său și în momentul când Tatăl se uită la păcătosul Pavel și poate să-l cauterizeze prin privirea lui înflăcărată, știe că este acoperit de Fiul Hristos și mâinile perforate ale Domnului Iisus i-au acoperit viața. De aceea spune, sunt sfânt, sunt desăvârșit în El. Cum să fii atât de sigur pe tine? Cine suntem noi? Cine ești, Pavel? În Hristos desăvârșit, în Hristos sfințit și astfel să participi. Luați-le ca participi. În Hristos desăvârșit, în Hristos sfințit, în Hristos primesc putere, sub sângele și autoritatea Lui sunt protejat și iertat. Cine sunt eu de fapt? Un păcătos? Un păcătos? Un păcătos care a primit har. Aceasta este concepția creștină despre identitate, despre sine. În secolul 20 a fost câteva școli despre sine și Paul Ricoeur a scris pe asta și alții au scris pe asta și a fost foarte mare dezbatere pe egologie. Cine suntem noi de fapt? Răspunsul creștin este am murit și am înviat împreună cu Hristos. Roman 6. Ne-am scufundat în... Botezul creștin, sau cel puțin așa îl practicăm noi evanghelicii, este o singură cufundare și o singură ridicare. Ne-am scufundat în moartea lui Hristos ca să începem o viață nouă. Numai prin El, nedespărțiți din El, prin puterea Lui, nu prin puterea noastră. Apostolul Pavel, cetățean roman, fariseu cu acte în regulă, cu multiple pașapoarte, spune care este cea mai mare achiziție. Faptul că este fiu de Dumnezeu, care o cetățenie cerească. Este gata să trăiască pentru Iisus, gata să moară pentru Iisus, răstignit împreună cu Iisus și există numai... Cum am putea muri pentru ceva care este discutabil, negociabil, nuanțabil? Cum am putea pune capul pe același butuc cu ceilalți dacă nu credem la fel? De aceea, când spun îmi voi da viața pentru ceva, eu întreb, cine este acel eu care își dă viața? Și pentru cine îți dai viața, nu pentru ce? Eu... Trăiesc prin Hristos și îmi dau viața pentru Hristos. Încotro te îndrepți, 3:13 și mai departe, căci v-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și acum vede, și aici iarăși Apostolul Pavel este foarte radical, este un eu și ei, noi și voi. Dragii mei, nu putem evita, oricât am vrea noi să fie... biserica un loc în care e pupat, îmbrățișat piața independenței, ne împăcăm cu toți. Oricât am vrea să trăim în bună pace și bună învoire cu toți oamenii, nu se poate. La un moment dat vor fi lucruri care ne despart. La un moment dat vor fi lucruri în care va trebui să ne declarăm credința altfel. Și Scriptura aici ne spune, gura Apostolului Pavel spune, există unii, sunt mulți care se poartă, deși sunt în biserică, că vrăjmașii crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este rușinea lor, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Apostolul Pavel atacă pe unii care nu credeau în înviere, care nu credeau în viața de apoi, care nu credeau în venirea în trup a Domnului Iisus, păi tocmai de asta a venit în trup Domnul Iisus, ca în momentul în care El a murit și a înviat și s-a arătat într-un nou trup de după înviere, să ne dea nădejdea învierii. Știți cine scrie cel mai fascinant despre metamorfoza aceasta somatică, despre metamorfoza trupului? Știți cine are cele mai frumoase pasaje despre transformarea noastră cerească? Apostolul Pavel, plin de cicatrici, plin de boli, desfigurat de 40 de lovituri fără una, scrie în 1 Corinteni 15 un pasaj extraordinar. Și ceea ce va fi semănat în rușine, va răsări în slavă. Am vizitat în urmă cu ceva ani niște surori care au niște sere mari, lungi, mari, industrial cultiv. Și am ajuns acolo cu soția și le-am văzut că aveau niște bulbi, nu știu, frate Valentin, ce fel, că le-au niște cepe, erau niște cepe. Și uitam la ele, le tot puneau în pământ, zic, ce-s astea, că nu seamănă cu nimic de mult. și se uită la o urâțenie din aia, plină un pic cu pământ, din acelea cu zloată, din aceea cu care un fel de zeamă verde. Zice, asta este o gladiolă, asta este o lalea. Ei, eu nu văd, e o ceapă. Da, asta va intra în pământ, va putrezi, va trece prin tot felul de transformări și va ieși frumusețea aceea. Asta ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15. Încotro te îndrepți spre gladiolă, spre lalea, spre ceea ce este semănat în rușine și va răsări în slavă. Nici la mintea omului n-a ajuns, la cel mai inteligent n-a ajuns, nici ochiul omului n-a văzut ceea ce vom fi. De aceea, dragii mei, unul dintre lucrurile pe care le avem noi creștini este speranța aceasta escatologică, viața de apoi. Și dacă ar fi să nu fie, punem pariul lui Pascal, dacă eu am crezut ca un tântălău și nu-i nimic adevărat și nu există nimic dincolo decât praf de stele și multe planete, om vedea acum ce descoperă James Webb, de-abia aștept, mi-am pus computerul să văd să mă anunțe când ajunge, de-abia aștept ce... Fiul meu ăsta mai mic este foarte pasionat de astronomie și m-a contaminat și pe mine. Fascinant, absolut fascinant. De-abia aștept să mă duc să mă uit la documentare cu el. Și dacă n-ar fi decât atât, și viața pe care am trăit-o până aici pe pământ, gata, și în rest o să fiu destinația viermilor, tot a meritat. Dar dacă o muri și o vedea ce-a fi acolo și va fi ceea ce spune Apostolul Pavel, nu e așa că suntem de două ori câștigați? Nu e asta credința. Să crezi în ceea ce nu s-a arătat încă. Să vezi prin credință ceea ce nu poate fi văzut. Să ai convingere asupra unei lumii invizibile care este deocamdată nepipăibile, nesensibilă. Și să crezi că acolo va fi altfel, dar va fi un altfel lângă El. Încotro mergem spre Hristos, spre întâlnirea cu El, cum spune și Apostolul Ioan. Vom fi cu El și vom fi ca El. Ce anume te motivează? Ce anume te însuflețește? 4:8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Păi așa trebuie să fie pocăiții, cu minți, să fie civilizați, să fie buni cetățeni. Dacă vine unul aruncând chiștocul pe jos, îi fac observații, tot ce e bun, tot ce este adevărat, adică, domne, spunea cineva, cred că l-am citit pe Edictum de o meditație care a produs, că foarte multă lume care urăște creștinismul n-ar fi deloc încântați să trăiască într-o lume fără creștinism. Pentru că creștinismul, ne convine sau nu, a adus o oarecare civilitate, o oarecare armonie socială, niște principii de viață, respectul proprietății, desfințarea sclaviei și alte lucruri le-au adus. Nu-i fain să trăiești într-o lume în care toată lumea urmărește ce-i vrednic de cinste, ce este onorabil, ce este drept, ce este curat? Impresia mea este că în subtext se ascunde altceva aici. Ce este mai adevărat într-o lume în care este plină de fake news, în care nu mai reușești să deosebești adevărul de minciună? Ce este mai adevărat decât adevărul însuși? El este calea, adevărul și viața. Ce este mai drept decât dreptul însuși, cel ce sunt? Ce este mai curat decât El? Și cine a trăit mai curat a fost într-o toate la fel ca și noi, fără păcat. Ce este mai vrednic de iubit? El este dragostea, mai vrednic de primit. El este sursa faptelor bune și cel demn de laudă. Eu cred că în subtextul acesta, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. În subtext este răspuns. Iisus, caută-L pe El și vei găsi tot ce este vrednic de cinste. Caută-L pe El adevărul și vei deosebi tot ce este adevărat de ce este fals. Caută-L pe El și vei găsi izvorul faptelor bune, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Caută-L pe El și imediat ce-L găsești, vei izbucni, ți se va dezlănțui gura în laudă, pentru că este imposibil să nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și să nu te dezlănțui în laudă. De aceea suntem creștini, pentru că ceea ce ne motivează este El. Pentru El murim, pentru El trăim, El este Cel ce ne însuflețește. Și în sfârșit, ce anume îți dă putere? De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul. Pot totul în Hristos care mă întâlnă. Eram în decembrie, acum câțiva ani, și după ce am venit de la Cluj, am ajuns acasă, am fost obosit, am închis telefonul și am adormit un pic. Și când am deschis telefonul, văd mai multe apeluri pierdute de la actualul meu cuscru. Atunci nu eram rudit. Și l-am sunat înapoi și aud vocea lui calmă, dar îndurerată, care îmi spune: frate Marius, în seara aceasta, Onisim, am înfiorat, am muțit, am plâns. Cine este Onisim? Spun nu cine era Onisim, după cum îți vrea, cine este, pentru că el este, dar este în altă parte acum. L-am cunoscut pe Onisim când avea 14 ani, 13 ani jumate, de fapt. Era un copilandru, l-am întrebat, Onisim, ce vrei tu să faci cu viața ta? Și am spus, vreau să dau la liceu de muzică. Dar de ce vrei să dai tu la liceu de muzică acum, că muzica e cam neproductivă, dacă ne gândim la salariu? Zice, vreau să dau la liceu de muzică, pentru că pasiunea mea este să înființez și vreau să înființez orchestre de mandoline. Mandoline? Pe ce crezi că suntem în Rusia? Păi gata, domnule, vremea mandolinului a trecut în anii 70-80. Noi am cântat la mandolină, dar noi suntem acum în mandoline. Nu, el, asta a fost ambiția lui. A terminat liceul de muzică, a venit la Universitatea Emanuel, a terminat pedagogie muzicală, după aceea a făcut masterat, am participat la nunta lui, s-a căsătorit cu Abigail și în scurta lui viață, de până la 24 de ani, de la 14-24 de ani, a înființat 28 de orchestre. Avea un talent extraordinar. Luni începea cu copiii în vacanță și duminică cântau 3 cântări după note și pe voce. Nu știu care era secretul, nu știu cum făcea. Din cele 28 de orchestre, cam 23 mai funcționează și astăzi și cântă cu pasiune. În seara aceea, în urma unui accident stupid, spunem noi, din perspectivă umană, Onisim a murit. Ne-am dus la priveghi și la priveghi Abigail, pe care o știam de mic, a crescut împreună cu copiii noștri. O fetișcană la 40 de kilograme și 1,50 m înălțime a sărit în brațele soției, în brațele nostru, a bocit. Și după ce și-a drez glasul după bocet, s-a uitat în ochii mei și a zis, frate păstor, vreau ca mâine la priveghi eu să citesc necrologul. Mâine la mormântare eu să citesc necrologul. A zis, măi, fetiță, ascultă, mama mea a rămas văduvă când tatăl meu a murit la 27 de ani și a încercat tot așa la fel ca tine să fie tare și să vorbească la mormântare. Plângeți mortul acum că ne ocupăm noi de necrolog și de celelalte. Nu și nu. Și știind-o de mică, știind că e determinată, am lăsat-o și bine am făcut. A venit ziua mormântării și a început să vorbească Abigail și s-a ridicat și a spus așa. Textul este pe blogul meu dacă vreți să-l căutați. Este în apropierea Crăciunului, era 21 decembrie. Și vreau să vă spun ce daruri minunate am primit din partea lui. Am primit darul să mă nasc într-o familie de creștini. Și am fost crescut într-o familie minunată, am fost prima din cei 8 copii. După aceea am primit darul extraordinar al mântuirii și l-am cunoscut pe Domnul ca mântuitorul meu. Și după aceea când am mai crescut, l-am cunoscut pe Onisim și am primit darul dragostei. Și m-am îndrăgostit de Onisim și a fost așa de frumoasă povestea de dragoste. Și după aceea Dumnezeu mi-a mai făcut un alt dar, 2 daruri de fapt. Am devenit de 2 ori mamă și acestea sunt fetițele noastre pe care le-am primit din partea Domnului. Acum Dumnezeu mi-a luat unul dintre daruri. Dar faptul că a plecat unul dintre daruri nu înseamnă că este mai puțin iubitor de tot. Și acum eu rămân cu cel care este cel mai de preț dar al meu, Domnul Iisus, care este apărătorul. N-a fost un ochi care să nu fie umed. Și la sfârșit au venit unii întreba, Domnul, ce i-ați dat, Domnule? I-ați dat vreun medicament? De unde puterea asta? Și atunci mi-a venit în minte, pot totul care mă întreabă. Rămâneți astfel tari în Domnul. Vedeți că toate aceste imperative au câte o alterație aici. Rămâneți tari în Domnul. Bucurați-vă în Domnul, că altfel ar fi o distracție care se termină repede. Putem să râdem și ha-ha-ha și hi-hi în dreptul multor lucruri, dragii mei, dar există un singur fel de bucurie autentică pe care creștinii o cunosc. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Așa era bucuria Apostolului Pavel în pușcărie. Așa era puterea de a îndura Apostolului Pavel în pușcărie. Pot totul, dar nu pot totul oricum. Nu pot totul că mă ambiționez. Nu pot totul că strâng din dinți. Nu pot totul să le fac în ciudă, Domnule, o să mă bată? Și nu o să plâng, Domnule, ca să le arăt eu cât sunt de tare, Domnule, nu o să mă frângă niciun fel. Nu de acolo vine, ci din Hristos. Pentru că am stabilit deja. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și în sfârșit, ultima întrebare. Ce anume îți va da pace pe patul morții? Părerea mea este că o religie care nu-ți dă pace pe patul morții nu este bună de nimic. Acolo este marele test. Oricum nu știm ce este din. Și facem pariul lui Pascal, cum am văzut. Iată ce spune Apostolul Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, adică pacea aia pe care a avut-o Abigail și când s-au uitat ceilalți, n-au înțeles de unde venea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile și din nou această alterație în Hristos Iisus. În Efeseni, Apostolul Pavel spune, Iisus Hristos este pacea noastră. Când m-am angajat la Hospice Emanuel în Oradea, le-am spus colegilor, la orice oră din zi și din mă chemați și dacă este vreun pacient care vrea să discute cu mine, sunt gata să mă duc și merg împreună cu Dumnezeu. De obicei am mers cu personalul medical. Și fratele Beni Paul a luat în serios această disponibilitate a mea și la 10, fără 10, m-a sunat într-o seară și a zis: este un pacient care vrea să vă vadă neapărat. Spune că vrea să vadă capelanul. M-am îmbrăcat, mi-am luat scriptura, am ajuns în fața unei case mari, mi s-a deschis o poartă, am intrat într-o sufragerie mare, într-o casă frumoasă și un singur lucru contrasta cu toată frumusețea casei și cu tot ce era acolo. Un trup slab a unui bărbat care fusese înalt, 38 de ani, și arăta ca un semn al întrebării. A plecat, chircit, ne-a primit cu un zâmbet și medicul m-a avertizat. Este pe morfină, este pe un injectomat, are într-o parte un anus contra naturii, într-o cealaltă parte are un injectomat și o să fie foarte grea discuția, pentru că din când în când o să-l pierdeți din cauza calmantelor. Așa că m-am focalizat și m-am concentrat cumva să-i spun tot ce este esențial în puține cuvinte. L-am lăsat pe el să vorbească întâi. Și am spus: m-ați chemat, aș vrea să aud de ce m-ați chemat. Și el a spus așa: domnule pastor, eu cred că cumva toate căutările noastre, toate religiile noastre sunt adevărate. Cred că undeva este divinitatea pe un munte și noi încercăm să ne cățărăm fiecare. Unul e mahomedan, altul e budist, altul e liber cugetător, altul este creștin și cumva, cumva o să ajungem acolo. În parte sunt de acord cu vom ajunge să-l întâlnim, orice ochi îl va vedea, era în mintea mea. Și ce vă nemulțumește la această explicație? De ce ați cerut să vorbim? Și el îmi spune cu o voce stinsă: trebuie să mai fie ceva. Și da, mai este ceva. Îmi dați voi să vă spun varianta mea? Eu nu cred că suntem toți în cățărarea pe un munte, cred că suntem toți într-o mare căldare de smoală. Și toți încercăm să ne cățărăm, să ajungem la gura acelei căldări cumva și încercăm prin pomeni, prin fapte bune, prin tot felul de performanțe spirituale și tot alunecăm pe smoală la fundul căldării. Și din când în când este o mână care se întinde și acum se întinde spre dumneavoastră și mâna aceea este perforată și este mâna Mântuitorului care a murit pe cruce, s-a întrupat. Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat s-a îndupat pentru mine. Vă întinde mâna acum și spune: vreau să fii prietenul meu. Și singura șansă de a ieși de acolo este să dați mâna acelei mâini și să ieșiți de acolo. Dumneavoastră sunteți foarte aproape. Și el s-a uitat spre medic și a zis: foarte. Și eu a uimit. Și sunteți gata să întindeți mâna către acest... Și eram gata, aveam pregătit rugăciunea, tot. Și el spune un lucru care m-a cutremurat. Mai am nevoie. Și am spus: stimate domn, deontologia profesională nu-mi permite să vă manipulez și nu o să vă manipulez. Sunteți un om în suferință și sunteți pe ultima parte din viață, probabil. Și atunci îmi vine o idee și îl întreb: vă știți diagnosticul? Vă știți prognosticul? Vreți să-l aflați? Da. Și atunci îi spune fratele Beni Paul: zice, eu cred că mai aveți undeva la... Omul și-a primit condamnarea cu seninătate, cu decență, dar din cap, ne-am ridicat... Nu l-am mai văzut niciodată de atunci, dar a doua zi s-a întâmplat ceva fascinant. Colegele noastre, și o poveste foarte frumoasă, nu avem timp să o dezvolt. Colegele noastre care au venit să schimbe conținutul injectomatului au avut un scurt dialog cu el în ultimele momente de luciditate. Și el a zis ceva de genul: aș vrea să întind mâna acelui Iisus. Și cu ultimele puteri a comandat la firma lui, a avut una dintre primele firme de IT din Oradea, și a comandat la, a fost ultima lui comandă din viață ca șef, și a comandat niște cărți de vizită și a dispus ca la mormântarea lui să fie împărțite. Așa a ajuns una, și fiind de etnie maghiară, pe o parte scrie în limba maghiară și pe o parte scrie în limba română. Vă citesc ce scrie: mi-am găsit fericirea și pacea în tine, scris cu tămare. Tu, scris cu tămare, ai întors viața mea într-un final spre bine. Îți mulțumesc că ai fost prietenul. Jolt Foroi. Omul acesta, ce final! Omul acesta cu 48 de ore înainte de finalul vieții a găsit răspunsul la toate cele 7 întrebări. Și și-a dat seama că singurul care îl poate scoate din căldarea cu smoală este Iisus Hristos. Este singurul. Dragii mei, răspunsurile la aceste întrebări nu sunt obligatorii pentru... Nu vrem să vă propunem o paradigmă pe care să o acceptați fără să o digerați. Unele religii încearcă să răspundă la toate aceste întrebări, altele doar la unele. Un creștin răspunde la aceste 7 întrebări într-un singur mod și răspunsul nu poate fi greșit dacă răspunzi la toate întrebările în același fel. Pentru ce trăiesc? Pentru Iisus. Pentru ce sunt gata să mor? Ca să-L văd pe Iisus. Cine sunt cu adevărat? Nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăiește în mine. Încotro mă îndrept spre întâlnirea cu El, Iisus. Ce anume mă motivează în fiecare zi să fiu ca El pe placul Lui, Iisus Hristos? Ce anume mă însuflețește? Ce anume îmi dă putere să ajung acolo? Pot totul în Hristos care mă întărește? Ce anume îmi va da pace pe patul morții? Iisus Hristos este pacea noastră. Chiar dacă până acum nu ați articulat aceste întrebări în acest fel, viața vi le va pune. Va trebui să treceți pe lângă ele și prin ele. Dacă meditați la creștinism și la oarecare apropiere de creștinism, răspunsul creștinilor la toate cele 7 întrebări este o persoană, nu o concepție de lume și viață. Este un cine, nu este un ce. Ați văzut, prima dată am pus întrebările, pentru ce ești gata să trăiești? Pentru ce ești gata să mori? Răspunsul nostru este, pentru cine ești gata să trăiești? Pentru cine ești gata să mori? Cine te motivează? Răspunsul este un singur, este o persoană, a doua persoană de Sfânt, Iisus Hristos, care a venit pentru noi și pentru noi. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Dragii mei, orice altă încercare a noastră de a ne construi răspunsuri la aceste întrebări sunt aripi din ceară, care în lumina strălucitoare a Cuvântului Lui Dumnezeu se vor topi și din nou și din nou vei aluneca în aceeași căldare de smântână. Este un singur mod de a zbura, să te ia El de mâini și așa cum ne învățăm copiii, ținându-i de degete să învețe să meargă, așa te va lua Iisus și va veni o zi în care va spune hopa sus și nu vei mai cădea înapoi. Aceasta este speranța, nădejdea noastră.
Ați ascultat ultima parte a mesajului Întrebări Fundamentale, susținut de Marius Cruceru.